kviečiame pasiklausyti brolio pranciškono Gedimino Numgaudžio homilijos.
Girdėjome Evangelijoje Jėzaus susitikimą su sadukėjais, tai tokia religingų žmonių žydų grupė, kurie gyveno pagal Mozės įstatymą, bet neigė mirusiųjų prisikėlimą. Ir va, jie provokuoja Jėzų tokia istorija apie 7 vyrus ir 1 moterį. Ir klausia, kieno žmona jį bus. Čia gal biškelė ir pašaipėlės yra. Ir dar ko nors, kokio nors žydiško failiuko galėtumėm gal rasti, jeigu žinotume, bet ko gero ne tai mums svarbiausia šiandien. Svarbu, ką Jėzus pasakė, bet turiu priminti, kad na, žmonės amžinai gyvenimą įsivaizduoja iš tikrųjų pagal šį gyvenimą. Šiauliškiai turi tokį terminą viečikė, ne? Žinau gerą viečikę. Brolis Paulius vis sakydavo, žinau gerą viečikę. Ir daugelis katalikų irgi taip per daug Dievo pažinti nesistengia. Daugmaž taip, ką katechizmą Paltaroko išmoko vaikystėje, poterius ten keletą tikėjimo tiesų, tikėjimo išpažinimą. Na ir tenkinasi, na, per pamokslus, kur gauna, kur negauna, ką nors išgirs daugiau. Kai kur, kad ir norėdamas, neišgirsi, nes viskas aidė ir ten gaudžia ir kunigas per daug nesivargina nugalėti šitos kliūties. Tai, na, tai žmonės savo reikalais būna užsiėmę. Aš prisimenu iš vaikystės, kaip net ir mane mokė taip vaikystėje kažkas per mišęs kalba rožančius, litanijas kalba, arba ten mišių eigos komentarus seka geriausiu atveju. Na, gerai, jeigu toks atvejis, kaip pavyzdžiui, vienam mūsų broliui buvo, kai jis tik tais užlipdavo į tą sakyklą pamokslo sakyti, tai viena močiutė palysdavo po tą sakyklą ir pusbalsiu rožančių varydavo. Tai jį taip nervuodavo, jį, ką jį ten burba apačioje, žinai. Reikia pamokslo klausytis, o jį ten rožančių varo. Va, esat tokių vaizdelių matę, ko gero ir Šiluvoj, kad vyksta mišios koplyčioje. O ten kokiom 4 juostom mažiausiai eismas vyksta aplinkui keliais, ne? Nors skaitoma evangelija, vienodai rodo visiems savo reikalais susiėmę. Aš prisimenu, kaip su Astumi vieną kartą visi broliai buvom nuvažiavę. Ir kaip jis perskaitė evangeliją ir pradėjo šaukti, girdėjote viešpatie žodį. Nu, ten keli patarnautojai atsakė, šlovė tau viešpačiui. Tada jis dar kartą garsiau, girdėjote viešpatie žodį. Ten kai kurie pakėlė galvas nuo rožančiaus atsiplėšę. A, šlovė tau Kristau ir toliau varu. A, girdėjot, ką viešpats jums sakė, a tiems akmenims jis čia kalbėjo, a jums čia kalbėjo, a čia Marija verkė dėl to, kad jūs mažai rožančių sukalbat, ar dėl to, kad nesiklausot Dievo žodžio ir nešlovinat jį. Na, paskui jau žmonės įsigando, kas čia per kunigs, ko iš čia šaukė, nieks nėra taip daręs, panašiai, ten eismas sustojo, susivažiavo, kaip į Kievą atvažiavus avariją, vieną pravažiavo 5 mašinus, vieną į kitą taip. Sulipusios vos sniegelis iškrito ir Kievos pasimetęs. Nu, ir tai va taip būna. Tuo atveju ta močiutė, ką jį darė? Jį gerai darė, pagal savo supratimą šaunuolį. A žinot, ką jį darė? O jei, kai ją tas mūsų brolis užsipuolė, ką tu ten darai, kai aš tik lipu pamokslauti, tu ten kažką murmi, po apačią pasilindus, jis sako, ką sakai, ką? Pasirodo, močiutė, kur čia, neprigirdė. A taip, o taip, jį pamokslo negirdė. Tai ką, jį pajuto pašaukimą iš viešpaties, kad reik melstis už tuos, kurie gali dar girdėti ką nors. Kad Dievo žodis, kad pamokslas pasiektų žmonės, kad žmonės išgirstų, kad atsiverstų. Tai kai jau tas dar kartą, dar garsiau suriko, ką tu ten darai, tai jis sako, aš už tave meldžiuosi, kad tavo pamokslas būtų vaisingas, kad žmonės išgirstų ir suprastų, ką tu nori pasakyti. Geras. Viešpats turi savo žmonių visur, kurie labai kartais netikėtai keistai elgiasi. Tai va. Ir mes šiandien irgi laiškė tesalonikiečiams girdėjom, kad reikia melstis, kad Dievo žodis pasiektų kiekvieną. O grįžtant prie to, tai žmonės kaip sakant, gyvena savo supratimuose, galvoja, kad jie tiki Dievą ir to užtenka, o koks tas Dievas ir ką jis yra paruošęs ir į ką jis kviečia, dažniausiai turi savo supratimus, vieni kitiems pasipasakoja, tai vat ir susikūrė visokių juokingiausių istorijų. Čia iki anekdotinių istorijų. Ne? Žinom, kad visos tautos linkusios kažką tokį įsivaizduoti. Pavyzdžiui, indėnai, žinot, turi ten amžini medžioklės plotai prerijose. Ne? Tik tai tokia bėda, kad geri indėnai turi strėlių, o blogi indėnai strėlių neturi. O žvėrių pilna. Nusišauk. Tai amerikonai tokie anekdotą sugalvojo, kad vat, rojus tai golfo aikštynai, fantastiški dieviški golfo aikštynai, lazdos, firminės paskutinės versijos. Tik toks skirtumas. Geri amerikonai turi kamoliukų, o blogi neturi kamoliukų. Geras lazdas turi golfo aikštynai, yra, o kamoliukų ne. Tai vien žodžiu, visi pagal savo supratimus. Tai čia žydeliai kažkaip jiems labai aktualu, kad žmonikė turėtų tą dangui. O Jėzus duoda mums kažkokią visai kitą viziją, kažką tokio, ko mes dar galbūt net ir įsivaizduoti negalim, kas tas Dievo vaikų gyvenimas amžinybėje panašus į angelų gyvenimą. Šio pasaulio vaikai veda ir teko, kurie pasirodys verti dalyvauti name pasaulyje ir mirusiųjų prisikėlime, tie neves ir netekės, taip pat ir mirti jie negalės, nes bus to lygus angelams ir bus dievų vaikai, būdami prisikėlimo vaikai. O kad mirusieji prisikels, mini ir Mozė, pasakojame apie krūmą, kur jis viešpatį vadina Abraomo dievų, Izaoko dievų ir Jokūbo dievų. Juk Dievas nėra mirusiųjų Dievas, bet gyvųjų, nes visi jam gyvena. Hei, bet gal mes ne tam Dievui meldžiamės? Ne Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievui, čia kažkoks žydiškas Dievas? Ką? Mes gal kokį kitą turim? Graikišką Dievą kokį? Gal Dzeusą? Tėvų vadinamą, da ką nors? Kas žino, kas žino. Va, bet jeigu mes tikime Jėzumi iš Nazareto, tokiu vienu žydeliu, tai jis kalba apie žydų dievą, Jokūbo, Abraomo, Izaoko dievą ir prisistato dievas, kaip Abraomo, Izaoko dievas, Mozei prisistato. Vat kas nors susitiks dievą kokiam degančiam krūmė, paklaus, kas tu ten iš krūmo balsas, aš Jono, aš Violetos, aš Elijos dievas. Ir Makabiejų knyga mums primena šiandien tą realybę, mirusiųjų prisikėlimą, gyvenimą po mirties. Girdėjote tą istoriją apie tuos brolius, kurie Makabiejų laikais buvo karaliaus Antiocho prievartaujami išsižadėti Dievo. Ir tiek nedaug reikėjo tik keulės mėsos užvalgyti ir išgelbėsi savo gyvybę. Jie buvo plakami diržais bei rimbais, bet vienas iš jų prabilęs pirmoji pasakė, ko tu iš mūsų nori išklausyti ar ką sužinoti. Mes pasiryžę verčiau mirti, ne kaip tėvų įstatymus peržengti. Antrasis merdydamas pratarė, niekingas žmogaus, tu atimi mums dabartinį gyvenimą, tačiau pasaulio karalius, mus mirusius dėl jo įstatymo, prikels amžinajam gyvenimui. Štai liūdijimai. Trečiasis, tasai pareikalavus, tuo jau iškišo liežuvį ir drąsiai ištiesė rankas. Pirmai jis ramiai pareiškė, esu tai gavęs iš dangaus dievo. Įstatymų dėliai aš to nesigailiu, iš to viliuosi. Tatai atgausias, netgi karalius ir jo artimieji stebėjusi drąsa jaunuolio, kuriam kentėjimai nieko nereiškia. Jaunuolis. Šiam mirus panašiai kankino bei vargino ketvirtai, būdamas jau prie mirties įstarė, Dievas mums įkvėpė viltį, kad būsime jo atgaivinti. Mielai to ir laukiame, mirdami nuo žmonių rankos, o taugi nebus prisikėlimo gyventi. Tas prisikėlimo gyventi mums kartais gali atrodyti, kad, nu, gerai, nereikia man, ne? Daugelis savižudžių taip ir norėtų išnykti tiesiog, dingti, geidžia nebūties. Bet tas žodis gyventi, Biblijoje reiškia gyventi su Dievu. Vieni prisikels gyventi su Dievu, o buvimas be Dievo, tai mirties būsena. Kiti prisikels mirti, amžinai mirti ir negali numirti, ne, amžinai geidžia nebūties ir negali jos pasiekti. Įsivaizduojat, kokia tai baisi pragaro kančia. Va čia pragaras. Jis prasideda žemėje, kai žmogus nekenčia gyvenimo, kai jis būna apsėstas mirties dvasios, kurią daugelis vienaip ar kitaip šiandien propaguoja, netgi mirties kultūrą vadina mūsų kultūrą, ne? Kur daug yra mirties ženklų. Ne tik tai, kad žudimas ten savižudybės per priklausomybės, lėtinė savižudybė per alkoholio ar narkotikų pagalbą, dar kokį. Bet tiesiog nekentimas šito gyvenimo ir bandymas pabėgti iš gyvenimo, pabėgti nuo Dievo, pabėgti nuo visko. Užuot ieškojus gyvenimo, tikro gyvenimo, ieškojus laisvės, kovojus už ją, ieškant susitikimo su Dievu, to tikro gyvenimo su Dievu, Dievuje, džiaugintis, mylint gyvenimą, džiaugintis viens kitu, tai va, ir negali pabėgti nuo to košmaro ir visą amžinybę. O dar kiek visokių kitokių dalykų, kurių mums į galvą netėjo, ten laukia, tame mirties slėnyje. Taigi tas prisikėlimas iš numirusių, prisikėlimas gyventi yra labai brangi Dievo dovana, pašaukimas. Kaip čia viskas taip susiklosti? Gal kažką apaštalas Paulius per laišką tesalonikiečiams mums padės suprasti? Broliai, pats mūsų viešpats Jėzus Kristus ir mūsų Dievas Tėvas, kuris pamilo mus ir maloningai suteikė mums amžinos paguodos ir geros vilties, te suramina jūsų širdis, te sustiprina kiekvienam geram darbui ir žodžiui. Apie ką čia? Čia pakliūva į kontekstą, nelabai. A čia apie kažką kitą. Nu va, šitie vaikinai turėjo viltį, ne? Mes dažnai kenčiam nuo nevilties. Tai yra ryšys. Ir va, kas šią savaitę kentėjo liūdėsi ir kam šią savaitę reikėjo paguodos ir geros vilties, širdies suraminimo ir kad būtų sustiprinti geram darbui ir žodžiui. Kam reikėjo? Yra tokių. Pasimelskim už tuos, kurie dar negavo, kuriems dar reikia pagalbos ir paramos. Ir iš tikrųjų, Dievas nori, kad mes viens kitą palaikytumėm. Bet norėčiau biškelį pasiaiškinti, iš kur tie dalykai irgi pareina. Kas atima viltį? Va, tas Makabėjų brolius, kankinės karalius, ką jis atstovauja? Jis atstovauja pasaulio dvasę. Nu, kuri sako, nu, kas čia tokio? Tik kiaulienos užvalgysi, nu, susitepsi pagal įstatymą, nu, nueisi į mikvą, įsimaudysi, viskas. Nu, biškis, čia sugriešik. Nu, paskui nueisi iš pažinties, atsiliksi iš pažinties, tai vėl viskas bus gerai. Nu, ką čia? Mažas kompromisas. Nieko čia blogo. Bet per tai ateina nerimas, per tą kompromisą ateina nerimas, ateina baimė. Jau to gundimo metu be abejo yra nelengva. Sunkumas išlikti ištikimam, ištikimam vilčiai, ištikimam tikėjimui, išlikti ištikimam tarnystei, tam geram darbui daryti, nes atrodo beprasmiška, niekam nereikia, čia man vienam reikia, o visi iškrypę, pagėdę, neneigia, kad tokia realybė ir apaštalas Paulius nuo to kenčia, apaštalas Paulius nuo to kenčia. Pagaliau, broliai, melskitės už mus, kad viešpatie žodis kintųsi kelią ir būtų gerbiamas. Kaip ir pas jūs, o mes būtume išgelbėti nuo iškrypusių ir blogų žmonių, nes ne visi turi tikėjimą. Taigi paštalas susimina apie kažkokius iškrypusius blogus žmonės. Mes, aš dažnai sakau, kad Dievas blogų žmonių nesutvėrė, nes šiukšlių Dievas nekuria. Bet pridedu, kad visi mes daugiau ar mažiau esam suvedžioti. Suvedžioti piktosios dvasios ir darome klaidų. Ir kartais nejučia tampame įrankiais piktųjų dvasių. Žinot, kad vardas labai svarbu. Nu, galėtų ten minioj išaukti. Ei, tu ten, užmiršau tavo vardą. Ne, išauk kiek nori. Visi atsisuks mane, ne, ne. O to, kurio reikia, neatsisuks. Bet jeigu aš žinau Jono vardą, sakau, Jonai! Jon sako, aš čia, ar reikia nors daryti? Taip ir Dievas. Jeigu aš žinau Dievo vardą, Jėzus, jeigu aš žinau Dievo vardą, Tėvas, Šventoji Dvasia, šaukiuosi, tėti, gelbėk mane, reik tavo pagalbos, įkritau kažkur į duobę, esu bėdoj, ateik man padėti. Panašiai ir su dvasiukais yra. Mums, aišku, geriau nesidomėti jų vardais, kad netyčia neprisistatytų jų vardus tariant, ne? Bet kai jau mes turim reikalų su dvasiukais, kaip nuo jų atsikratyti. Ei, tu ten, kuris gyveni manyje, eik iš čia. Tai kuriam tu čia sakai? O jeigu dar ten keli, čia, kai Jėzus, žiūrėkit, ateidavo į kokią sinagogą, Kafarnaumo sinagogą, pavyzdžiui, tuoj jį išsiprovokuoja apsistasis. A ką tik Jėzaus laikais buvo apsistųjų. Ten persikėlė kažkur valtim į kitą krantą, jį pasitinka apsistasis. Apsistuosius netgi kažkaip traukte traukė prie Jėzaus. Jie keistus tekstus sakydavo, ko atėjai mūsų anksčiau laiko kankinti, ne? Jėzus atėjo jų kankinti, Jėzus tiesiog pasakydavo, eik iš čia. O jie sako, anksčiau laiko. Jie kažką dar turi nuveikti su tuo žmogum, o Jėzus per anksti atėjo, jie nespėjo savo darbo padaryti. O koks jų darbas? Ką mes žinom apie piktasias dvasias? Iš Jėzaus ką mes žinom? Melo tėvas, melo dvasia, ne? Meluojanti dvasia. Melavo Jėvai su Adomu. Vagis, plėšikas, jie ateina plėšti, vokti. Jie apiplėšia žmonių gyvenimus. Žmonės netenka. Netenka tikėjimo, netenka vilties, netenka džiaugsmo, netenka laisvės, netenka sveikatos, netenka draugų, šeimos. Apiplėšia, davaro iki savižudybės, sakykime, ne? Į visišką neviltį, liūdėsį, panašiai. Jie plėšikė, jie žmogžudė. Jie kiršina žmonės tarpusavį, suvedžioja vieną, paskui kitam rodo jo klaidą, jo nuodėmę. Jis sako, tas brūdas, tas šioks, tai toks. Nužudyk jį, sunaikink jį. Ir kai aš patikiu tuo melu, aš žudau, persikiu tą žmogų ir ta dvasia apsigyvena manyje. Drakonas gyvas, ne? Apaštalas Paulius sako, mes grumėmės ne su kūnu ir krauju, bet su dvasinėmis galybėmis. Paėmęs automato, išpleškinės blogiukus, nieko nelaimėsi, tik jų vietą užims. Ir ko gero tapsi dar baisesnis už juos. Gali taip atsitikti. Taigi, mes grumėmės ne su krauju ir kūnu, apaštalas Paulius sako, bet su dvasinėmis galybėmis. Ir kviečia mus apsiginkluoti dvasios ginklais. Laiškas Efeziečiams, 6 skyrius. Linkiu jums dažniau tą skyrelį paskaityti ir pasimokyti, kaip apsiginkluoti, o dar ir kaip tuos ginklus įvaldyti. Čia yra rimti dalykai. Taip kaip šventoji dvasia ateina su tam tikrom dovanom, ne? Ateina su ramybe, su džiaugsmu, su meile, su ugnimi, su uolumu, troškimu tarnauti, troškimu šlovinti, troškimu džiaugtis, dar kažką daryti. Taip ir piktoji dvasia ateina su savo įtaka. Pasaulio dvasia, pasaulio kunigaikštis, tie demonai, jie, jeigu šventoji dvasia turi simbolius tokius, mes šiandien su vaikais aptarėm ir jų tėveliais ten. Šventoji dvasia kaip balandis, kaip vanduo, kaip aliejus, kaip vynas, kaip vėjas, kaip ugnis, daugybė visokių simbolių, kurie nusako šventosios dvasios specifiką, jos veikimą, ką jį daro mūsų gyvenimuose, atpažįstam. Tai va ir dvasiukai irgi skiriasi tie dvasiukai. Vieni yra abejingumo dvasia, neša abejingumą, kiti neša baimę, treti neša neapykantą, ketvirti meluoja. Ir kai žmogus pasiduoda bendradarbiavimui, patiki jais, sako, paduok pirštą, visą tave įtrauksą, ne? Neik su velniu riešutauti, nes nei riešutų, nei krepšio, o dar ir pats, kažin ar grįši. Tokie visokie pasakymai yra, ne? Taip pat. Tai piktųjų dvasių tikslas mus yra atskirti nuo Dievo. Padaryti mus kurčiais ir aklais. Jie apakina žmonių protus ir širdis. Jie padaro žmonės kurčiais, kurčiais viens kitam, kad nesiklauso viens kito, negirdi viens kito. Ir tuo labiau nesiklauso Dievo, negerbia Dievo žodžio. Prisimenat, apaštalas Paulius kalbėjo apie žydus ir apie graikus. Laiškė korintiečiams ir sako, kad graikams Jėzus yra kvailystė, o žydams yra papiktinimas. O Jėzus yra Dievo žodis, įsikūnėjęs Dievo žodis. Dievas skelbimo kvailumas galvoja išgelbėti pasaulį. Ir va gudrieji ir išmintingieji, kurie VIP tokie svarbus labai, turtingi, įtakingi, apsiskaitę, diplomuoti, jiems Jėzus nelygis. Jiems Jėzus kvailystė. Religingiems, labai dvasingiems VIP personoms. Vėlgi, Jėzus papiktinimas. Reikia kažko daugiau, kažkokios jėgos, kažkokių ten manipuliacijų, kažkokių ypatingų dvasingumų, telepatijų, kontrolių, valdymo ir panašiai. Ir jie visi tų dvasių vadovavime priešinasi Dievo žodžiui. Ir apaštalas Paulius ragina, kad visi tikintieji melstusi, kad Dievo žodis pasiektų žmonės, kai tas žodis yra negerbiamas. Pagaliau, broliai, melskitės už mus, kad Viešpatie žodis skintųsi kelią ir būtų gerbiamas. Taigi, kad būtų žodis gerbiamas. Dabar Europoje Dievo žodis ir pats Dievas nėra gerbiamas, šio tyčiojamas. Tai yra ne šiaip savo žmonių asmeninis reikalas. Tai yra dvasios apraiška, tai yra pasaulio dvasios, Dievui besipriešinančios dvasios, bet giliai įleidusios šaknis į žmoniją dvasios pasipriešinimas. Ir mes galbūt kartais net pažįstam, kaip ta dvasia bando mus užimti, mus okupuoti per mažus kompromisus, tik įsileis kažkokią abejonę, kažkokią mintelę, kažkokį žodį dar ištark, oi, prasideda ir žodis tampa kūnu. Ir pareina, ir parinamės, kaip mūsų draugai narkomanai sako. Ir parinamės tada savo fantazijose, savo mintise, savo jausmuose ir išeities nerandam. Ir tai veda mus į neviltį, liūdesi. Iš kitos pusės, ta dvasia vartoja visokius žodžius. Nedrįsk sakyti, kad čia blogai. Tau gal blogai, o kažkam gerai. Ir tu negali sakyti, kad turi būti toks vat, tolerantiškas viskam, ade. Abejings viskam, ai, nu, tegu. O Viešpačiui abejingumas yra irgi labai nepakenčiamas dalykas. Jis priekaištauja tautoms. Dabar neatsimenu tos vietos švento rašto, kur sako, jūs matėte, ką darė su mano tauta ir jūs nieko nedarėte, todėl jums bus panašiai. O abejingumas, kai mes matom neteisybę, smurtą ir nieko nedarom. Kaip po biškutį tas įeina užvaldo. Pavyzdžiui, kad ir toks Tiubingeno universitetas su teologijos katedra. Jos fundatorė buvo viena turtinga ponia, gerokai anksčiau prieš prasidedant visiems baisumams. Bet jos intencija buvo per tą universitetą išugdyti nepasitenkinimą žydais, kad išnaikint žydus. Buvo jau užtaisas. Ir tą universitetą baigė apie 300 gestapo vadovų. Su tokiu vat užtaisu. Tai vat, nesistebėkit, kad ir per mokyklas jau mums nuo vaikystės ta pasaulio dvasia leidžia šaknis į mūsų sąmonę, į mūsų protus. Ir ji yra persmelkusi. Mus visus, mes visi daugiau ar mažiau turim reikalų su ta dvasia. Su to kaltinimo dvasia, mirties dvasia. Komunizmo dvasia, pagonybės dvasia, stabmeldystės dvasia. Ir jos žmogų medžioja ir leidžia šaknis. Ir jas atpažinti yra sunku, o dar sunkiau išrauti, nes jos pasislėpusios po visokiom kultūros, meno, vardu, pavidalu ir panašiai. Bet daro žalingą darbą, greuna žmonių gyvenimą, atskiria juos nuo Dievo. Kas gali būti blogiau? Bet tai atpažinti ir tai išrauti, tam pasipriešinti, patys savom jėgom nepajėgus. Bet bent pastanga iš mūsų pusės, kad būtų, Dieve, padėk man atpažinti tą dvasę, kuri trukdo man gyventi su tavim, tavo žodžiu, kuri greuna mano gyvenime pasitikėjimą, tavo meilę, tavo žodžiu, kuri trukdo man tarnauti, kuri varo mane į liūdėsi nevilti. Padėk man atpažinti tuos dalykus. Aš nenoriu jūsų įvaryti kaip tikėjimo žodis, savo laiku buvo įvarę savo tikinčiuosius, kad jie ant kiekvieno kampo ir kiekvienam žmogui matė velnį ir iš visų išvarinėjo velnius ir dėl visokių menkniekių stradalino ir baisiausiai kankinosi, kad yra apsėsti ir nežinojo, ką daryti ir puoldavo į neviltį. Ne. Bet nebūt naiviais. Kad mes neturim reikalų su ta dvasia, kuri kėsinasi į mūsų gyvenimus, į mūsų artimųjų gyvenimus ir daugiau ar mažiau kažką yra užvaldžiusi, o netikinčiuosius, va, kaip apaštalas Paulius sako, tuos iškrypusius ir blogus žmonės, nuo kurių apaštalas kenčia, kurie persekioja jį, tokių žmonių tikrai yra. Ir ką mes darysim? Apaštalas nesako, ateikit su pagaliais biški anuos, paauklėti arba ateikit su peiliais biškelį tvarką padaryti. Ne, sako, melskitės, kad Dievas įsikištų į šitą reikalą, kad Dievas ateitų mūsų gelbėti. Bet turi būti mūsų pasirinkimas. Mes čia žemėje esam Dievo pastatyti kaip kunigaikščiai ir turim tam tikras atsakomybės. Ir kai vieni nesusitvarkom, šaukiamės jo. Ir Jėzaus vardu mes turim galę, per krikštą gavę galę, priešintis toms dvasioms, kai jas atpažįstam, kai jos bando įsiveržti į mūsų gyvenimus, arba atpažįstam, kad jos kažkur tupi mumise. Žiūrėkit, kai yra krikšto apeiga, prisimenat, ką mes darom prieš pat krikštą? Mes išsituštinam. Nu, būna tualetą išsituštinam, būna ir bažnyčio išsituštinam. Sakom, Jėzaus vardu, išsižadu piktosios dvasios, jos darbų, jos vilionių, jos įtakos. Nu, jeigu mes pamatytumėm dvasinį vaizdelį, kaip tas atrodo, jeigu iš tikrųjų žmogų nesutikėjimu Jėzaus vardu išsituština taip dvasioje, kad padarytų vietos Dievui savyje, kad būtų vietos Dievui, kad būtų Dievo dvasiai vietos. Dievo dvasia sako, tu nori, kad aš gyvenčiau su šita dvasia tavo gyvenime, kuri man priešinasi, kurios tu klausai, nu tu apsispręsk, kurios tu klausysi, su kuria tu draugausi, su kuria tu bendradarbiausi. Tu leisi tai dvasiai toliau griauti tavo gyvenimą. Ar tu jos atsižadi? Aš padėsiu tavo jos atsikratyti. Bet ar tu paleidi ją, ar tu atsižadi, ar jį dar tau brangi? Nes kultūra, visokie dalykai, filosofijos visokios, patirtis visokios. Vat yra tokių subtilių dvasiukų, tokių vipinių. O po jom visas brūdas, kaip sakant. Kažkaip gan dažnai mes turim šalia kokį nors ir pavyzdį. Nu, vat būna prezidentai, ne? Būna prezidentai, tokie vip prezidentai, ministrai visi. Bet jie laimina visokius tokius dalykėlius. Prie jų neprikipsi, ne? Jie tokie moka pašnekėti. Bet jų įtako, jų valdžioj, tokių pakalikų, tokių šunų, kuriuos gali užsiundinti at ką nors. Pastaiko banditukų visokių, ne? Visokių struktūrų prikurtų. Ir tu prie jų neprikipsi, jie šviesos angelai, bet jie laimina tamsos darbus. Kaip aš čia nukrypau tokią retą. Man tema, ko gero, čia vis tie žydai iš Kievo, nes mes ten daug meldėmės. Čia Jons prašė, kad papasakočiau apie nuotykius Kieve ir aš 4 dienas ten nuo ryto iki vakaro klausiausi visokiausių bažnyčių, sekmininkų, daugiausia charizmatinių, aišku, protestantiškų bažnyčių, viskupų, pastorių, liudijimų iš Donbaso, iš Svetlagorsko, iš tų okupuotų teritorijų, iš išvaduotų teritorijų. Žmonių liudijimus, ką jie patyrė, kokį košmarą, kokią neapykantą ir kitų regionų, kur daugiau įtakos Maskvos patriarchatas turi ir kaip jie susidūrė su Maskvos patriarchato įtaka. Paprasti ukrainiečiai, protestantai, net ne žydai, nekenčiami, persekėjami visai. O žinot, dabar prasidėjo naujas etapas persekiojimo, labai rimto persekėjimo Rusijoje ir Kinijoje. Kinai pasiekė rusų pavyzdžių ir išleido dar griežtesnį įstatymą, čia visiškai neseniai, spalio mėnesį. Nebegali būti Kinijoje laisvų, nepriklausomų bažnyčių. Nu, jau ir taip, katalikų bažnyčia, ten buvo tokia viena tautinė bažnyčia partijos valdžioje, kaip Maskvos patriarchatas buvo, sakysim, sovietmetį KGB valdžioje ir pogrindinė katalikų bažnyčia, kurios kunigai ir tikintieji, ne vienas ir kalėjime sėdėjo panašiai, ir jie slėpėsi ir iki šiol bandė, čia jau dabar buvo toks atšilimo momentėlis, liktai bandė susijungti ir Vatikanas dėjo pastangas, bet dabar vėl naujas įstatymas išėjo visiška valdžios kontrolė. Visi turi užsiregistruoti, jokio susirinkimo negali pravesti Kinijoje, turi visos ale kaip mokyklos mokymo programos, bažnytinio mokymo visiškoj kontrolė ir jie nuspręs leis ar neleis. Ir panašiai. Ir jeigu vyksta koks nors nesuderintas susirinkimas, nu, vat dabar mes būtumėm neusiregistravę, neatsiskaitę, kaip sakant, ateitų iš kart mane į kalėjimą, o iš jūsų, nežinau, baudų ar dar kažko geriausio atveju gautumėm. Taip pat Rusijoje visi, kurie gauna bet kokią paramą iš užsienio, tai visiškai greunamas krikščionių bendravimas, ne? Negali pasikviesti iš užsienio jokio pamokslininko, joks misionierius negali pas tave atvažiuoti tarnauti, negali gauti jokios paramos piniginės, nikokios. Jeigu tu gauni bet kokią paramą, iš karto esi užsienio agentas. Turi užsiregistruoti kaip užsienio agentas, tada tu esi visą laiką, kaip sakant, iščiupinėtas, kontroliuojamas ir reguliuojamas. Ir daugelis krikščionių labai pasimetė. Jau kai kuriuos misionierius, pastorius išgrūdo iš šalies, vienu žodžiu, prasideda rimtas susidorojimas. Vat ir jie pasakojo, kad kai kur labai jie kentėdavo nuo, ne tik nuo tokio administracinio smurto, sakykime, kad ateina į bažnyčią pamaldų metu ir kabinėjasi prie kiekvieno nieko ir būtinai kokią nors baudą išrašo ir terorizuoja ir šantažuoja ir panašiai. Bet iki fizinių susidorojimų, iki muštynių, iki griovimo, niokojimo, dergimo bažnyčiai panašiai. Bet vat liudijo tokį vieną įdomų dalyką, kad ten, kur pradėjo tose bažnyčiose organizuoti atgailos pamaldas už holokaustą ir neapykantos žydams dvasios išsižadėjimo, kur organizavo susitaikinimo pamaldas, ėjo pas žydus, atsiprašė žydų palikuonis nusikaltėlių, kurie žudė dėdė, ten koks nors senelis ir tos surasdavo kokį nors išlikusį, išgyvenusį žydą, išgyvenusį tą persekiojimą arba artimuosius, kurie neteko savo artimųjų persekiojimo metu. Ten, tuose miestuose, tuose bažnyčiuose situacijos iš esmės keitėsi. Atšokdavo visi, nurimdavo. Staiga atsirasdavo visai kitų reikalų, bėdų ir juos palikdavo visus ramybėj. O plus pradėdavo rinkti žmonės ir klausytis tokie prabudimai savotiški. Tai jie atpažįsta ir sutapatina, kad vat antisionizmo dvasios išsižadėjimas, komunistinės dvasios išsižadėjimas, tos mirties dvasios išsižadėjimas, tiesioginį ryšį turi su evangelizacijos sėkme. Iškart žmonės atsiveria Dievo žodžiu, kai tik patiria tą išlaisvinimą. Ir va, toje mūsų draugų bendruomenėje Kijeve, ten visi yra pasiskirstę į namų tokias grupeles, kur visur namuose pagal regionus po 8, po 10, po 12 žmonių susirenka maldai ir žodžio skaitimui, pamokėlėms visokioms, visokią veiklą organizuoja, rūpinasi neįgaliais, seneliais, dar kažkų. Nu, visokiom tarnystėmis įjungia. Jie dar turi tokius naktinius maldos tarnavimus. Tai ofise susirenka, tai kokiuose namuose susirenka, kiek gali, kas jaučia pašaukimą iš ten, jie taip įsivardina, kad vieni turi pašaukimą ten tarnauti vienoje srityje, kiti kitoje, tai vat vieni turi tokį pašaukimą tarnauti maldoje. Ir jie susirenka naktimis ir meldžiasi už miesto išlaisvinimą iš tų dvasių, kurios trukdo žmonėms išgirsti Dievo žodį, priimti Dievo žodį. Ir tai vyksta nuolat pas juos. Vieną naktį vieną grupę, kitą naktį kitą grupę, trečią naktį dar ir taip pat tokio rotacijos būdu viskas koordinuota. O dar kita maldos grupė renkasi ant kokių aukštesnių kalnų. Nu, dabar važiuotumėm ant Gondingos kalno, ne, ir laimintume Plungę, dar kažką Žemaitiją, taip nuo kalnų, irgi ten tokiu bibliniu pagrindu. Tokias dvasinės kovas jie veda. Tai va, jie labai rimtai žiūri į tą dvasinę kovą, tos prameldimus, kad viešpaties žodis ateitų žmonių širdis, kad žmonės būtų išlaisvinti iš tų piktųjų dvasių, kurios trukdo jiems atsiverti ir priimti Dievo žodį su pagarba, su tikėjimu, kad būtų išgelbėti, kad būtų perkeisti jų gyvenimą, jų širdis. Tai galbūt ir mums reikėtų įsiklausyti į apaštalo Pauliaus raginimą, kad mes melstumėmės ne tik už save, bet ypatingai melstumėmės ir viens už kitą, nes Dievui patinka, kai mes viens už kitą meldžiamės. Ir jis sako, melskitės už mus, už ką už mus. Ne už mane vieną, už mus, už apaštalus, už tarnautojus, už mūsų bendruomenę, rašo tesalonikiečiams, ne? Melskimės vieni už kitus, kad žodis skintųsi kelią ir būtų gerbiamas, kaip ir pas jūs, o mes būtume išgelbėti nuo iškrypusių ir blogų žmonių, nes ne visi turi tikėjimą. Viešpats ištikimas, jis sustiprins jūs ir apsaugos nuo pikto. Jeigu mes melsimės už kitus, mes ir patys patirsim tą viešpatį sustiprinimą ir apsaugojimą nuo pikto, nes mes užimam dvasinę poziciją, kai mes prašom išlaisvinimo kitam žmogui, tai mes patiriam ir patys tą išlaisvinimą, nes mes patys atsižadam pirmiausia tos dvasios, kurią atpažįstam savį, kuri yra svetima Dievui ir priešinasi Dievui, kokia jį gražuolė bebūtų ir kokius pažadus mums beduotų, mes jai priešinamės ir prašom išlaisvinimo iš tos dvasios kitiems žmonėms, kurie nuo jos kenčia ir viešpats pažada mums per apaštalą Paulių, kad būsime sustiprinti ir apsaugoti ir patys mes nuo pikto. Mes Pasitikime jumis viešpatie, kad vykdote ir vykdysite, ką jums įsakome. Viešpats telenkė jūsų širdis į Dievo meilę ir Kristaus kantrybę. Aš tuo ir užbaigsiu. Amen.
Laidoje girdėjote brolio Pranciškono Gedimino Numgaudžio homiliją.